Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā jebkuram darbiniekam pie apģērba vienmēr jābūt piespraustai identifikācijas kartei, kurā attēlots vārds, uzvārds, amats un attēls. Slimnīcas aprūpes direktora Inese Budzila skaidro, izlasot šo informāciju, to atceras labāk nekā, ja tā tiek pateikta. Budzila gan atzīst, ka komunikācijas problēmas jebkurā gadījumā slimnīcā pastāv.
Viens no faktoriem ir tas, ka varbūt ienāk vienā palātā pasaka, kas ir smotrā, pēc tam ir kaut kāda varbūt negatīva situācija izvērties, un tas varbūt arī tas, kad pēkšņi ir kaut kur kaut kas sauc un pēkšņi visu kājām gaisā sagriež sātri jāsien, pēc tam ienākot palātā jau veicot varbūt pat diezgan rutīni šīs darbības, izdarot to, kas nepieciešams pacientam izdarīt, tiek aizmirst šis cilvēcīgais faktors komunikācija, gan pateikt, kas es esmu, ja gan arī pateikt varbūt tās lietas, ko mēs šobrīd darīsim. Es atzīstu, ka noteikti tādi gadījumi varētu būt.
Budzila norādīja, ka par šādām situācijām tiek runāts ar personālu un tiem tiek mācīta komunikācija. Budzila gan arī dalījās novērojumos, ka pēdējos gados tieši paši pacienti aizvien vairāk pievērsušies telefoniem un neiziet uz komunikāciju, un tad rodas situācijas, kad no rīta ārsta apgaites laikā pacients nekomunicē, bet dienas laikā uzdod jautājumus, uz kuriem medicīnas māsām ir grūti vai pat neiespējami atbildēt. Arī Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā darbiniekiem pie apģērba jābūt identifikatoram. Slimnīcā ir speciāls klientu apkalpošanas standarts, stāsta Eva Cela, slimnīcas galvenās māsas vietniece ķirurģiskajā aprūpē un Stradiņa universitātes mazzinību studiju programmas vadītāja.
Klientu apkalpošanas tāds kultūras standarts ir pieejams visiem darbiniekiem. Standarts arī paredz klientu apkalpošanas tādu labu praksi, kur ir arī atrunāta struktūra, kā runāt, kā uzņemties atbildību, kā šai sarunā jābūt uz sadarbību orientētai saskarsmei, rūpes par pacientu drošu vidi un vēl dažādi citi priekšnosacījumi.
Situācijai vajadzētu uzlaboties tuvāko gadu laikā. Tā stāsta Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors ārsts Vladimirs Vojcehovskis, kurš universitātes studentiem otrajā kursā māca komunikāciju ar visdažādākajām pacientu grupām. Viņš skaidro, komunikācijas studijās pieminēta vienmēr, taču atsevišķs, apjomīgs un obligāts studiju kurss par šo tematu ir salīdzinoši nesen, un pirmie speciālisti, kas to apguvuši, vēl varētu pat slimnīcās pašlaik nestrādāt.
Nianses komunicēt ar pirmskolas bērniem, ar pusaudžiem un ar pensionāriem un ar cilvēkiem vecumā, ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, intensīvas terapijas pacientiem, ar mirstošiem pacientiem, ar ģimenes locekliem, kā komunicēt.
Tāpat kā sarunāties ar hroniskiem un emocionālas traumas gūšiem pacientiem un virkni citiem, bet stāsts nav tikai par sarunu. Vojcehovskis norāda, ir pacientu aptaujas, kas liecina, tiem ir svarīgi saņemt informāciju, apspriest ārstēšanas plānus un dzīves perspektīvu. Pats galvenais, tiem svarīgi saņemt emocionālo atbalstu grūtajā brīdī. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.